abamabhizinisi balezinsuku labo abalazelo akusangeneki lapha ezitolo ngoba bazenza bona bakamhlambi kazelisini abazitela bona ukuthi bazabiza imali abayifunayo. Yikho ke abantu bakithi babhekane nendlala, indlala sibili yansoze mqamba amanga, kodwa ngikangelela ukuthi aluba inhlanganiso ezinjengaleyo ke waqamba zingabuya zincedise, kube njalo lo mzamo kahulumende eyaphambili njengoba ezezele kwenza uhulumende ancedise abantu bakhe. Ngizathi ekukhulumeni inkulumo le babankomo, ngibonge kakhulu izihlobo zethu ezisemazweni engithi yi-diaspora community. Abantu labo basebenza kuhle kakhulu ukuthi bavale indlala ukubonakala kwayo ngoba kabavumi ukuthi kuphele inyanga engancedisanga. So ubunqunu bethu busuka bube nganeno ngenxa yokuthi uqinaso kuvaleka ngenxa yalabo abathi bangathola bephandle bathontisele.
Abantu abaningi bathi lanxa izulu lingaze line kabaselankomo zokulimisa, isezaphela izifuyo njalo ziqhubeka zisifa ngoba izulu kalikani. Kukhona yini elikwenzayo njengohulumende ukuphathisa abantu mhlawumbe ngamathelekita okulima njengalokhu esesike sakuzwa kwezinye indawo?
Yilo mhlangano okumele ngiwenze ngolwesihlanu ekuseni, ngixoxisana nalabo mechanization abakhangelane lamatrakita okulimela abantu ukwenzela ukuthi sicele lathi njengebulilima West kumbe ibulilima yonke nje. Ngitsho nasemangwe ngoba imango le imango yakithi yonke, mina ngimele webulilima West, kodwa-ke nxa sicela uncedo siyanakana ukuthi abantu bakithi imingcwele le abayazisisi, kuqakathekile nje ukuthi impilo yabo ihambe ngokuqondiswa. So sikhangela ukuthi singawathola lawo ma-tractor ibe lohlelo lokuthi abantu bancediswe ukulima. Ngiye ngisekhaya Nkomo iviki lonke ngibhoda ngimango yakithi, ngiye ngathi kejuthume ngaya eBhambathi, ngaya koZinkwe, ngatshona kumaNkubo, ngaya koGotshombo, ngaya koMadlambuti, ngaya eMaseli, ngaya enotemano Makumbi, ngaya koTokwana, ngaya koZinyama. Ngikhangelela ukuthi ngolwesihlanu lolo luzayo ngibhode ngisiya ema-resettlement, ngisiya kubodombodema, ngisiya kubomalalume njalo, ngiqedisa imango yakithi ukukhangela ukudingakala kwalokhu esingancedisa ngakho. Engizama ukutsho lapha babankomo yikuthi ngithi liqiniso kakhulu ukuthi inkomo kakula zafa zibulawa yindlala. Ezasalayo akulalutho, useludokoza kuphela ukuthi mhlawumbe zingadla utshani lobo obumilayo, gidingiswe izisu, singazibona njalo sezicuba ukuswela amandla. Kodwa-ke sile themba lokuthi aluba singathola ama-tractor azalimela abantu,